Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Ovo su vijesti za utorak, 10. avgust. I dalje nije jasno ko je bio prisutan, ako ne, ko je glasao, ako ne, na sinoć održanoj sjednici državnog predsjedništva. Milorad Dodik demantuje da je učestvovao u radu.
Jedino moje učešće u tome je to što sam odbio zasjedanje telefonsko. Dakle, da bi se zakazala telefonska sjednica, moraju se glasovati člana predsjedništva.
Opozicija iz Republike Srpske traži transkript i zapisnik sa sjednice predsjedništva kako bi utvrdili da li je Dodik prekršio entitetski dogovor o bojkotu državnih institucija.
Postoji jasna odluka parlamenta i lidera političke strane kada se ne učestvuje u donošenju odluka, Dodik je to očigledno prekršio.
Sudska policija Bosne i Hercegovine u ponedjeljak navečer 9. avgusta nije pronašla Milomira Savčića, optuženog za genocid, kojem je sud Bosne i Hercegovine istog dana odredio mjere pritvora. Mještani naselja Ševaš Njive u opštini Čapljina, nedaleko od Počitelja, rano jutro su organizovali mirni protest i dvosatnu blokadu izgradnje autoputa na koridoru 5C. Prema informacijama iz Operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona, vatrogasci su na području opštine Stolac uspjeli zaustaviti širenje požara prema stambenim objektima. U posljednja 24 sata u Bosni i Hercegovini registrovano je ukupno 159 novih slučajeva zaraze koronavirusom. Smrtni ishodi nisu prijavljeni. U Izraelu je danas objavljeno da je za posljednja 24 sata zabilježeno više od 6000 slučajeva zaraze koronavirusom, najviše od početka februara. Urađeno je više od 130.000 testova, a pozitivnih je bilo skoro 5%. Kineski sud potvrdio je u žalbenom postupku danas smrtnu kaznu kanadskom državljaninu Robertu Lloydu Schellenbergu, osuđenom za trgovinu drogom, javlja agencija France Press. Schellenberg, koji je ranije bio osuđen u Kanadi za trgovinu drogom, tvrdio je da je nevin i da je u Kinu ušao kao turista. Poljska i Latvija zabilježile su rekordan broj migranata koji prelaze granicu sa Bjelorusijom usred optužbi da Minsk koristi migrante kao oružje protiv Evropske unije. U Bosni i Hercegovini sutra sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. Ponegdje na sjeveru i sjeveroistoku Hercegovine i jugozapadu Bosne mogući su pljuskovi i grmljavina. Najviše dnevne temperature od 33 do 39 stepeni Celzijusa.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Nakon što je u ponedjeljak kasno navečer održana telefonska sjednica predsjedništva Bosne i Hercegovine, na kojoj je odlučivano o imenovanju upravnog vijeća Centralne banke, član predsjedništva Milorad Dodik tvrdi da nije učestvovao u radu, dok iz kabineta predsjedavajućeg Željka Komšića navode suprotno. Opozicija u Republici Srpskoj traži transkript i zapisnik sa sjednice predsjedništva kako bi se ustanovilo da li je Dodik bio prisutan i da li je prekršio dogovor lidera iz tog bosansko-hercegovačkog entiteta da ne učestvuje u radu državnih institucija. Detalje ima Maja Žuvela.
Iz kabineta Milorada Dodika, člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda srpskog naroda, demantirali su da je prethodnu noć održana telefonska sjednica ovog tijela na temu imenovanja upravnog vijeća Centralne banke BiH, kojemu ističe šestogodišnji mandat. Iz kabineta predsjedavajućeg predsjedništva BiH Željka Komšića, koji je sazvao telefonsku sjednicu u ponedjeljak navečer, tvrde da je Dodik glasao protiv odluke da se aktuelnom upravnom vijeću Centralne banke BiH mandat produži na još 6 godina. Kažu i da su Komšić i član predsjedništva BiH Šefik Džaferović glasali za imenovanje novog starog saziva upravnog vijeća, a Dodik je bio protiv. Dodik u izjavi radio televiziji Republike Srpske demantuje svog kolegu iz predsjedništva i kaže kako je bio zahtjev za telefonskom sjednicom, a da je on putem svoje službe javio da ne pristaje na nju.
Ja sam odgovorio putem svoje službe da nisam za telefonsku sjednicu i jedino moje učešće u tome je to što sam odbio zasjedanje telefonsko. Dakle, da bi se zakazala telefonska sjednica, mora se glasovati člana predsjedništva. Ja nisam bio tamo ni zakazan ni održan.
Dodao je kako je odluka Narodne skupštine Republike Srpske o bojkotu državnih institucija za njega važnija nego odluka u Upravnom vijeću Centralne banke, te da neće prisustvovati sjednicama predsjedništva. Predsjednik Partije demokratskog progresa Branislav Lorenović, jedan od potpisnika sporazuma partija iz Republike Srpske kojima je predviđen bojkot rada državnih institucija, za naš radio kaže da treba razjasniti sve što se dešavalo na telefonskoj sjednici predsjedništva.
Jednostavno se izađe iz ovog sveopšteg cirkusa. Postoji jasna odluka parlamenta i lidera političkih stranaka da se ne učestvuju u donošenju odluka. Dodik je to očigledno prekršio, tako da je to jedna već viđena politička, kažem, dramaturgija u Bosni i Hercegovini, nažalost, mnogo puta, i imam osjećaj da se ovim u stvari ponižavaju institucije Republike Srpske, a svakako institucije u Bosni i Hercegovini.
Telefonska sjednica predsjedništva sazvana je jer mandat članovima aktuelnog upravnog vijeća kao i guverneru Centralne banke Senadu Softiću ističe utorak 10. augusta. Zakon o Centralnoj banci ne predviđa ni tehnički niti mandat vršioca dužnosti, pa je zbog toga potrebno da se imenuje novo upravno vijeće. Prije sjednice predsjedništva sa rukovodstvom Centralne banke BiH razgovarao je visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Schmidt. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Maja Žuvela.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik je sa današnje tribine u Beogradu poručio da Republika Srpska treba proglasiti nezavisnost ako se, kako je rekao, pojavi novi Donald Trump. To je izjavio učestvujući na tribini nazvanoj Inckov zakon, kraj Srpske ili raspad Bosne, a koju su organizovali portali Sve o Srpskoj i Fakti. Organizaciju tribine, održane u prostoru Udruženja novinara Srbije, podržalo je predstavništvo Republike Srpske u Srbiji. Slušamo Zvjezdana Živkovića.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda srpskog naroda Milorad Dodik ponovio je danas u Beogradu da su dopune u krivičnom zakonu BiH, kojim se zabranjuje i kažnjava negiranje genocida i veličanje ratnih zločinaca, nametnute i rekao da služe satanizaciji Srba. Dodik je rekao da se izricanjem pritvora predsjedniku boračke organizacije u Bosni i Hercegovini direktno krenulo u realizaciju odluke po tom, kako je ocijenio, nametnutom zakonu.
Mislim da smo malo nasjeli svi zajedno. Mislim da je ovdje riječ primarno o nametnutom zakonu, a ne samo o sadržini. Oni su kreirali sadržaj da bi se na međunarodnom planu mi dodato satanizovali i da ne bi mogli imati relevantnu odbranu. Malo mi kome možete objasniti da je recimo neka priča o negiranju genocida negdje prihvatljiva nigdje. Na stranu što vi ne možete da prodorite sa stanovištom tvrdnje da to nije bio genocid.
Valentin Incko je koristeći bonska ovlaštenja nametnuo 23. jula dopune u krivičnom zakonu BiH kojima se zabranjuje i kažnjava negiranje genocida i veličanje ratnih zločinaca.
Odjednom sa tim nametnutim Inckovim zakonom prestaje sva priča o neispunjavanju zakonskih uslova direktora obavještajne službe Osmice koji je bio ratni pratilac i čuvar Alije Izetbegovića koji je rekao svom sinu pazi ga i on ga dovodi tu. A njegova glavna priča jeste, uz asistenciju Srbina koji je tamo se naravno takav kakav jeste, da prati Milorada Dodika, Aleksandra Vučića i rukovodstvo Srbije i Republike Srpske u njihovom nastojanju da dokažu da mi radimo nešto protiv Bosne i Hercegovine. Ja radim protiv ovakve Bosne i Hercegovine. Ono mi ne odgovara, ljudi. Ne odgovara srpskom narodu. Ono što se kreće i kud se kreće Bosna i Hercegovina ne prihvatljivo za Srbe.
Kako je Dodik rekao, ponašanje međunarodnog faktora okupljenih oko Amerike i Britanije sa novim visokim predstavnikom Kristijanom Schmidtom je odmazda prema BiH entitetu Republika Srpska.
Na kraju krajeva nije ni Biden nešto što će dugo trajati. Evo ima mandat još 3 godine pa ćemo sačekati. Možda se pojavi neki novi Trump. Ako se pojavi neki novi Trump, u prvoj godini treba proglasiti nezavisnost Republike Srpske i onda će biti dalje.
Novi visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini, Kristijan Schmidt, 1. augusta je zvanično preuzeo mandat i već prvog dana imao sastanke u Sarajevu. Funkcija visokog predstavnika sa statusom diplomatske misije u BiH je uspostavljena u skladu sa opštim okvirnim sporazumom za mir u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvjezdan Živković.
Sudska policija Bosne i Hercegovine u ponedjeljak navečer nije pronašla Milomira Savčića, optuženog za genocid kojem je sud Bosne i Hercegovine istog dana odredio pritvor, a zbog medijskih istupa i iznošenja činjenica o predmetu. Detalje prenosi Meliha Kešmer.
Ministar pravde Bosne i Hercegovine Josip Grubeša za Radio Slobodna Evropa kazao je da će sudska policija BiH danas pokušati naći na adresi stanovanja Savčića, kojemu se od juna 2020. sudi za pomaganje u genocidu u Srebrenici. Grubeša je kazao da je policija Savčića tražila u ponedjeljak oko 21 sat, nakon što je sud BiH ranije istoga dana u 16 sati izdao naredbu za lišenje slobode. Grubeša kaže da je policija zvala i Savčićevog branitelja Miodraga Stojanovića, koji nije znao gdje mu je klijent. U međuvremenu Savčić kao i njegov branitelj nisu se odazvali na pozive Radija Slobodna Evropa. U ponedjeljak je sud BiH odlučio da će Savčić biti u pritvoru do kraja suđenja. Na ovu odluku postoji mogućnost žalbe, a donesena je nakon zahtjeva tužiteljstva BiH zbog, kako su naveli, medijskih istupa i komentiranja događaja u vezi sa sudskim predmetom. Tužiteljstvo je navelo 4 Savčićeva medijska istupa u kojima je prekršio mjere zabrane, a sva 4 su zabilježena nakon izmjena i dopuna krivičnog zakona BiH, koje je uveo bivši visoki predstavnik u BiH Valentin Incko, a koje se odnose na zabranu negiranja genocida. Riječ je o 2 nastupa Savčića na radio televiziji Republike Srpske u julu i još 2 gostovanja na drugim medijima. Optužnica protiv Savčića podignuta je u januaru 2020. godine, a suđenje mu je počelo u junu. Branio se sa slobode. Prema optužnici, Savčić je u svojstvu komandanta 65. zaštitnog motorizovanog puka pri glavnom štabu Vojske Republike Srpske pomagao u genocidu počinjenom u Srebrenici u julu 1995. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Meliha Kešmer.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Mještani naselja Ševaš Njive u opštini Čapina, nedaleko od Počitelja, rano jutro su organizovali mirni protest i dvosatnu blokadu izgradnje autoputa na koridoru 5C. Oko 50 okupljenih još jednom je zatražilo od javnog preduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine da im se lokalni putevi kojima se voze do svojih poljoprivrednih imanja vrate u prijašnje stanje, ali i priključe na gradski vodovod u Čapini, informiše Mirsad Behram.
Stanovnici sela Ševaš Njive tvrde da već godinama upozoravaju na to da im budući autoput na koridoru 5C presjeca imanja, odnosno blokira im pristup zemljištu od kojeg žive, dok kažu da im česta miniranja oštećuju građevine, a voće i povrće koje uzgajaju ne mogu prodati jer je prekriveno prašinom. Mještanin Rusmir Bojčić kaže da se njihovi zahtjevi ignoriraju, te im nije preostalo ništa drugo nego da blokiraju izgradnju.
Nakon lažnih obećanja, praktično je sad će 2 godine uzurpacije terena, devastacije na sve moguće načine, uništavanja od voća do povrća, mi smo došli u staciju, nažalost, da moramo presrezati. Nije ovo fino kad se ne radi. Mi nismo protiv autoputa, mi smo za autoput, ali na način koji oni radi i na njihova lažna obećanja više se nećemo srećiti. Žao nam je, ali više ovako neće.
Mještani naselja Ševaš Njive kod Počitelja u općini Čapljina traže da se lokalni putevi vrate u prijašnje stanje, ali i da se selo priključi na vodovod u Čapljini prije nego radovi na izgradnji autoputa na koridoru 5C budu okončani. Mještanin Rusmir Bojčić.
Kad ovaj autoput prođe, mi ako ne dobijemo sada vodu, nije nikada, to neće niko više razvaljivati da bi je dobili. Asfalt kroz selo, ovo je sve mlađa raja, posljeratna, ja sam jedan od stariji. Kad sam radio, mi smo izdvajali samo doprinos. Svaka kuća koja je bio radno zapošljen, on njemu se odbijalo od plate, a seljacima vamo koji su radili zemlju kvartalno. Danas oni govore da je to opšte dobro. Jes opšte je dobro kad se o njima radi, ali kad se od nama radi, ništa.
Iz javnog preduzeća Autoceste Federacije BiH sa sjedištem u Mostaru, koje je nadležno za izgradnju autoputa na koridoru 5C, su za Radio Slobodna Evropa najavili da će tokom dana poslati pisani odgovor u vezi sa zahtjevima mještana naselja Ševaš Njive. Međutim, do trenutka nastanka ovog izvještaja, taj odgovor još nije stigao. Inače, treba reći da su mještani najavili da će svakog narednog dana blokirati izgradnju dodatnih sat vremena sve do ispunjenja njihovih zahtjeva. Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Prema informacijama iz Operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona, vatrogasci su na području opštine Stolac uspjeli zaustaviti širenje požara prema stambenim objektima. Riječ je o požaru koji je prije podne ugrožavao naselja na širem području opštine Stolac. O stanju sa požarima u Hercegovačko-neretvanskog kantonu za Radio Slobodna Evropa govori portparol štaba civilne zaštite tog kantona Pero Pavlović.
Još jedna dosta burna noć je iza vatrogasaca u Hercegovačko-neretvanskoj županiji i iza ljudi koji rade u civilnoj zaštiti. Imali smo ponovno više od 20 požara na području naše županije. Na području grada Mostara bilo je njih 7 ili 8, ali na svu sreću oni su iz one kategorije, kako često znamo reći, trava i nisko raslinje i nisu ugrožavali niti gospodarske, niti stambene objekte. Nekako je u protekla 24 sata najintenzivnija aktivnost vatrogasaca bila na području općine Stolac, jer tamo se požar koji je izbio još 6. i 8. ove godine na lokaciji Stolovi Crnoglav jučer u popodnevnim satima ponovno aktivirao. On se pokrenuo dakle prema naseljenim mjestima Boljuni, Potkula, Zaušje, Stupišta i Podosoje, pa su na teren izišli i vatrogasci i lokalno stanovništvo, a priskočili su mi pomoć i kolege iz vatrogasne postrojbe Čapljina. Do ovog trenutka ja imam informacije koje sam dobio iz našeg operativnog centra, one govore da su uspjeli dakle zaustaviti širenje požara prema stambenim objektima. Na području općine Neum je situacija dosta stabilna, naime tamošnji vatrogasci zajedno sa lokalnim stanovništvom uspjeli su ugasiti sve požare koji su bili aktivni ovih dana. Slična situacija i na području općine Jablanica, Prozor, Rama i Konjic.
Portparol štaba civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona Pero Pavlović. Više od 500 požara izbilo je u Grčkoj, prisiljavajući na evakuaciju hiljade ljudi iz desetine sela. Požari su gorjeli nesmanjenom žestinom u mnogim dijelovima Grčke, dok je najveći bio na ostrvu Evija, drugom po veličini grčkom ostrvu lociranom nedaleko od kopna, istočno od Atine. U Grčkoj raste bijes javnosti zbog nepravovremene reakcije i propusta vlasti u borbi s požarima. Slušamo Asju Hafner.
Premijer Grčke Kirijakos Mitsotakis izvinio se javno u televizijskom obraćanju u ponedjeljak 9. avgusta zbog neuspjeha u borbi s požarima. Rekao je da će se na područjima oštećenim požarima izvršiti sadnja šume sa drvećem koje je otpornije na vatru, a također da će biti plaćena kompenzacija oštećenim iz fonda za hitnu pomoć sa budžetom od 500 miliona eura. Paket pomoći koji je odobrio premijer od 500 miliona eura za Eviju i regiju Atika oko Atine razmatraće grčka vlada na sastanku ministara u utorak 10. avgusta, a govoreći o daljim mjerama pomoći. Mitsotakis je rekao da je 586 požara izbilo protekle sedmice u svim dijelovima Grčke. Pohvalio je profesionalizam hitnih službi, ali je priznao grešku u procjenama, rekavši da lično želi da se izvini za slabosti koje su se pojavile. Više od 2600 ljudi je do sada evakuisano sa ostrva Evija lociranom nedaleko od Atine. Jaki vjetrovi su u ponedjeljak 9. avgusta ponovo razbuktali požare na Eviji nakon što se činilo da se smanjuju ranije tokom dana. Avioni za gašenje požara otežano su mogli da djeluju zbog velikih oblaka dima koji prekrivaju to područje, saopštile su vlasti. Lokalne vlasti su rekle da se i 10. avgusta očekuje da se u gašenje požara uključe helikopteri i avioni ukoliko zbog dima bude moguće letenje. Na ostrvu je oko 650 vatrogasaca, među kojima je 250 stiglo iz Ukrajine, Srbije i Rumunije. U gašenju požara učestvuje 17 helikoptera, uključujući 2 iz Švajcarske i 2 iz Egipta, kao i 8 aviona, među kojima su 3 francuska kanadera. Požari su izbili prošle sedmice za vrijeme najgoreg toplotnog talasa u Grčkoj u posljednje 3 decenije, pri čemu su visoke temperature i suhoća uzrokovali pogodne uslove za nastanak požara. Grčka prolazi kroz ljeto sa veoma visokim temperaturama koje dostižu i do 45 stepeni Celzijusa, te produžene toplotne talase. Nade da će doći do blagog rashlađivanja do kojeg je došlo za vikend opale su, jer nove vremenske prognoze navode da se u Grčku vraćaju toplotni talasi sa vjetrovima koji mogu otežati situaciju.
Iz regije Ministarstvo pravde Srbije tvrdi da ne posjeduje detalje o izručenjima turskih državljana od 15. jula 2016. do 2020. godine. Međutim, isto ministarstvo je samo godinu ranije dostavilo redakciji Radija Slobodna Evropa dio traženih podataka o broju zahtjeva Turske po kojima je odlučivano. Ljudmila Cvetković.
Ovo ministarstvo ne posjeduje dokument koji sadrži tražene statističke podatke, odnosno tražene informacije, tako da po zahtjevu ne možemo pristupiti.
Navelo je Ministarstvo pravde u odgovoru za RSE. RSE je u zahtjevu za slobodni pristup informacijama od javnog značaja tražio odgovore na pitanja koliko je bilo zahtjeva Turske za izručenje i po kojem osnovu u periodu od 15. jula 2016. do 2020. 15. jula 2016. se u Turskoj dogodio pokušaj puča. Nakon neuspjele smjene vlasti, veliki broj onih za koje je ta država smatrala da su učestvovali u akciji izbjegao u inostranstvo. RSE je tražio i koliko je zahteva odobreno i po kojem osnovu su ta lica izručena, te koliko je zahteva odbijeno i koji je bio osnov za izručenje u tim slučajevima. Ministarstvo pravde je navelo da se ne radi o zahtevu u smislu zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, već o dostavljanju statističkih podataka, te iznelo tvrdnju da takve podatke ne posjeduje. Međutim, isto ministarstvo je samo godinu ranije, u vreme prethodne ministarke Nele Kuburović, dostavilo redakciji RSE deo traženih podataka o broju zahteva Turske po kojima je odlučivano. Kako se navodi, od 2016. do 2020. rešeno je 15 zahteva Turske za izručenje državljana te zemlje.
Od tog broja 5 ljudi izručeno je Turskoj, dok je 10 zahteva rešeno tako da nije dozvoljeno izručenje traženih lica.
Navelo je Ministarstvo pravde u odgovoru RSE 13. marta 2020. Nakon toga RSE je tražio dodatne podatke, a ministarstvo odgovorilo da ne posjeduje ni one koje je prethodno dostavilo. Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka od ličnosti, postupajući po žalbi RSE, pobio je tvrdnju Ministarstva pravde da tražene informacije predstavljaju statističke podatke. On je utvrdio nakon žalbe RSE od 5. februara da su tražene informacije nesumnjivo sadržane u dokumentima koji su u posjedu ministarstva. Naime, prema Zakonu o međunarodnoj pravnoj pomoći, ministar pravde donosi rješenje kojim se dozvoljava ili ne dozvoljava izručenje.
Te informacije ne moraju biti sadržane u jednom dokumentu, već mogu biti sadržane u više dokumenata.
Dodaje se u rešenju poverenika. Ministarstvo pravde obavestilo je RSE da nije u mogućnosti da postupi po rešenju poverenika. Naime, ovo ministarstvo je ponovilo da je utvrđeno da se ne vodi evidencija osnovama za izručenje i razlozima zbog kojih je ekstradicija odobrena ili odbijena, kao i da nema zakonsku obavezu da to čini. Osvrćući se na to da je ministarstvo prethodno dalo podatke našoj redakciji o broju izručenja i odbijenih zahteva, u dopisu se navodi da Sektor za međunarodnu pravnu pomoć ne raspolaže informacijama na koji način se došlo do ovih podataka, jer ne posjeduje dokument koji sadrži tražene podatke. Pravnik za ljudska prava Nikola Kovačević kaže da je nemoguće da Ministarstvo pravde nema podatke o broju donetih rešenja od strane ministra pravde, kojima se u trećoj instanci donosi konačna odluka da li će neko biti izručen ili ne.
Delo je kao da nadležni organi Srbije, pre svega Ministarstvo pravde, koje je ta posljednja instanca u postupcima ekstradicije, pokušava da sakrije podatke. Da je ljude koji su pobegli od progona u Turskoj izučivala nazad po političkoj liniji. Ako pogledamo zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, to su podaci koji su nastali u radu tog ministarstva. I oni ih imaju i moraju da ih imaju.
Turska i Srbija neguju dobre odnose. Predsjednici Recep Tayyip Erdoğan i Aleksandar Vučić ih ocenjuju kao veoma dobro u poslednjih nekoliko godina. Tokom posete Beogradu u oktobru 2019. turski predsjednik se osvrnuo i na borbu koju vodi protiv FETA organizacije, koju turske vlasti optužuju da stoji iza pokušaja državnog udara u Turskoj 2016. Ne možemo da zaboravimo podršku Vučića. Hvala od moje zemlje i mog naroda, poručuje tada Erdoğan. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Zbog nedostatka maline na svjetskom tržištu, otkupne cijene ovog jagodičastog voća na području opštine Srebrenica i Bratunac porasle su duplo više u odnosu na prošlu godinu. Malinari su zadovoljni, mada je zbog ledenog proljeća, grada i suše, prinos maline umanjen za oko 40%. Manjak rada nadoknadila je visoka cijena, koja će prema procjenama malinara na kraju sezone biti oko 7 konvertibilnih maraka, pripremio Sadik Salimović.
Malinari su dočekali vrijeme da im se rad na plantažama konačno isplati. Ranijih godina otkupna cijena maline bila je između 2 do 3 km, što je jedva pokrivalo troškove proizvodnje. Rade Obradović iz okoline Bratunca očekuje da će ove sezone cijena maline biti slična kao u Federaciji Bosne i Hercegovine i susjednoj Srbiji.
Zadovoljni smo na odnosu prošle godine. Međutim, na odnosu pre 2-3 godine još više. Bili su nas sveli na minimum, na marku i pol, međutim sad, ako ispoštuju sve ovo ko što pričaju, Srbija, federacija, naši još ćute, ne znamo šta će uraditi, da li će povećati cijenu, da li će izravnjati sa ovim ljudima, da li neće, vidit ćemo ove godine.
Rade može da se raduje, jer kako tvrdi Ivan Sojanović iz udruženja malinara Vilamet iz Bratunca, očekuje se rekordna cijena maline.
Svud su već izašli sa cijenom i u Srednjoj Bosni i Srbiji, a svi već imaju cijene, samo mi ovdje u Bratuncu nemamo, Bratunca, Srebrenica i Miloće, znači očekujena cijena je 6,5-7 maraka da bude kao i u Srbiji.
Miloš Pavlović iz Bratunca malinu predaje u hladnjače na neviđeno, ali se nada da će otkupna cijena biti duplo veća nego ranije sezone.
Ja dajem sad na neviđeno, ali očekujem preko 6 maraka, pošto je u Srbiji, to, vidite, 6 maraka i jače očekujem da će biti ovdje, kao svake godine što je bilo. Koliko je kod nas, toliko u Srbiji.
Cijena, evo, u Srbiji je već 7 i nešto maraka izjavila. Federacija izjavljuje 6,70 ljetnu, izjavili su prije mjesec dana, na polku već na 7,5 maraka.
Iako će cijena maline biti visoka i najviša do sada, malinari ne mogu biti zadovoljni količinom. Rod će biti umanjen za oko 40%, ali će se kroz povećanje otkupne cijene kompenzirati gubice, tvrdi Munib Avdagić, malinar iz okoline Srebrenice.
Cijena je bila akontativna do 10. ovoga mjeseca, 6 maraka, kako će se završiti, još ne znamo, vidjet ćemo. Pa uglavnom sam zadovoljan, znači malo veća cijena u odnosu na prošlu godinu će pokriti ovaj gubitak koji je se desio zbog ove elementarne nepogode, tako da će biti otprilike dobro.
Uz povećanu otkupnu cijenu malinari će naplatiti i povrat PDV-a, a dobit će i premiju za količinu koju isplaćuje Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske. Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
U naselju bez prodavnice, škole ili ambulante, sa desetinama porušenih kuća tokom rata u Bosni i Hercegovini, živi 30 staraca. Tako izgleda Johovac kod Doboja, gdje ovih dana nešto više ljudi, jer su nekadašnji stanovnici ponovo u rodnom kraju nakon prošlogodišnjeg nedolaska zbog pandemije COVID-19. Poslije godišnjih odmora ovo će opet biti samo selo staraca bez jednog djeteta. Tamo je bio Arnes Grbešić.
U obnovljenoj kući okruženoj brojnim ruševinama, Jure Marić s porodicom dio godišnjeg odmora provodi u Johovcu kod Doboja.
Pa tužno je, naj ono kraće, nema ljudi, oni s kim se odrastu.
Jurići skoro 30 godina žive u Berlinu, glavnom gradu Njemačke.
Imaju svoje prijatelje tamo, imaju sve. Veliki je ovaj razmak napravljen. Jedna generacija je već odrasla, na primjer, van. Nija možda i ne vuče tu nešto sad. Mene da. Ja sam tu, na primjer, odšao možda sa 23-24 godine. Ja sam nešto zapamtio tu, nešto što me sad privlači, ono, nostalgija neka i tako.
Marko Marić.
Sa tatom dolazimo već, ne znam, od 2004. Proveli smo dosta djetinjstva ovdje. Nisam sad ja godišnji proveo u Njemačkoj nikad. Nek sam uvijek bio u Bosni. Malo namor, malo u Bosni, tako. Ja sam išao u školu u Berlinu, imam svoje prijatelje tamo. Imam i u Zagrebu, imam i ovdje prijatelje, ali poslovne kontakte koje sam tamo stvorio, mogu bi ja ovdje isto sebi to stvoriti, ali fali vremena.
Kao i tata Jure iz Johovce i Markova mama, Jeka Marić.
Dođete tu, imate neku slobodu, prirodu, djeca imaju, nisu skučeni u nekom prostoru, imamo kuću, jako je fino za godišnji.
U ovom naselju danas živi približno 50 puta manje stanovnika nego prije rata u Bosni i Hercegovini, kaže jedan od rijetkih mještana Anto Križić.
Svaki dan nas je sve manje i manje. Kako ko umire iz kuće, ključ se stavlja u bravu, više niko ne doseljava, ostaje prazno, pusto. Sad nas je negdje 30, pa kad smo se vratili, bilo nas je preko 80.
Među predratnih blizu 1500 stanovnika bio i Mato Križić.
22. smo protjerani, otišli sa najlonskim vrećama. Prije 30 godina bilo je često kuća, sad je obnovljeni stotinjak, tuga i žalost. Tu sam je rođen, tu su mi temelji, volim doći, samo nema susjeda. Evo sad češće dolazim, došao sam sada na gradim šupu i garažu koju sam trebao napraviti ranije, jer radi sigurnosti auto ću parkirati u garažu, šupa je za drva.
U naselju koje je 10 kilometara udaljeno od Doboja nema ni jedne prodavnice, ne postoji ni škola, zatvorena je i obnovljena ambulanta. Još jednom Anto Križić.
Nema ništa, ambulanta je bila i bilo je i namješteno, sve to je donirala vlada Republike Hrvatske. Međutim, nije bilo pacijenata i što nas ima ovdje, više od pola nas ima Hrvatsko zdravstveno osiguranje.
Daleko više ljudi nego u Johovcu živi u susjednim povratničkim naseljima sa većinskim bošnjačkim stanovništvom, o čemu Mato Križić kaže.
Hrvati su imali alternativu Hrvatsku i mogli su tamo. Oni nisu imali kut da idu. Nisu imali rezervnu državu. Ja imam dvije čerke, one uopće nisu. Doće sada, obzirom da pravim tu garaž, doje da vide. Nisu zainteresirane.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Bilo je to sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Pozdravljaju vas Svetlana Petrović i Marija Arnautović. Želimo vam ugodan ostatak dana.